Blaðsíða 30. Að því búnu kastar hann fiskinum svo langt sem hann gat innar eftir hellinum og segir að þeir skuli vara sig sem fyrir séu á því sem hann sendi en þeir megi hirða það og eiga ef þeir vilji. Heyrir nú Jón bráðum að ýlfrið þagnar en einhver fer að rífa fiskin. Skessan kemur heim. Þegar Jón hafði matast leggst þann fyrir og ætla nú að fara að sofa. Heyrir hann þá úti fyrir hellinum að skrjávar í grjótinu og að einhver kemur heldur en ekki þungstígur að hellismunnanum. Sér hann brátt að það er skessa ein stór og mikil og er sem hún glói öll utan í myrkrinu. Þótti Jóni nóg sjón þessa. En í því skessan kemur inn í hellistyrnar segir hún: Manna þefur í helli mínum. Síðan skálmar hún innar eftir hellinum og fleygir niður byrði sinni á gólfið. Varð þá dynkur mikill svo hellirinn nötraði við. Þá heyrir Jón að kerling fer að tala við einhvern innar. Heyrir hann þá að hún segir: Betur gjört en ekki og er illt eða skal ólaunað. Sér hann þá hvar skessan kemur fram með ljós í hendi. Hún heilsar Jóni með nafni, þakkar honum fyrir börnin sín og býður hann að koma með sér inn í hellin. Það þykkur hann en kerling krækti litlu fingrunum undir sílana á böggum hans og heldur svo á þeim með sér. Þegar inn eftir kemur sér Jón þar tvö rúm og eru tvö börn í öðru. Voru það börn skessunar sem hann hafði heyrt til og sem höfðu étið fiskinn. En á gólfinu lá silungshrúga sem kerling hafði veitt kvöldið og borið heim á bakinu og af því sýndist hún öll glóandi utan í myrkrinu. Kerling spyr nú Jón hvort hann vilji heldur sofa í sínu rúmi eða í rúmi barna sinna. Hann vildi heldur sofa í rúmi barnanna. Tekur þá skessan börnin sín og býr þau á gólfinu en lætur öll ný föt í rúmið og býr hann vel. Fer þá Jón að sofa og vaknar við það að kerling kemur með heitan silung handunum að borða. Hann þykkur silungin, en á meðan hann að borða var kerling alltaf að tala við hann og var hinn glaðasta. Hún spyr hann hvar hann ætla að róa. Hann segir henni það. Hún spyr hvort hann sé ráðin hjá nokkrum. Jón segir það ekki vera. Á blaðsíðu 30 er mynd. Og undir henni stendur: Skessa kom í hellismunnan. Blaðsíða 31. Segir þá kerlingkonum að nú séu allir búnir að full ráða hjá sér í eyjunum, svo enginn geti þar bætt á sig manni og hann muni hvergi fá inni nema hjá einum uppgefnum karli sem nú fái aldrei orðið bein úr sjó og ekki hafi nema hálf ónýtan bát og ónýta stráka á, því hann fái engan almennlegan mann orðið. Ræði ég þér til, segir hún, að fala skiprúm hjá karli þessum og mun hann teljast undan að taka þig, en þú skalt ekki hætta fyrir hann gerir það. Ég get nú ekki borgaðir fyrir börnin mín sem skildi, sagði skessan, en þó eru hér tveir önglar sem ég ætla að gefa þér. Skaltu sjálfur hafa annan, en karlinn skal hafa hinn. Þið skulið ævinlega renna tveir einir, því ég vona að önglarnir reynist heldur fisknir. Þið skulið altjent róa seinastir af öllum og sjáum að koma ævinlega fyrstir að á kvöldin. Aldrei skulið þið róa lengra en að kletti þeim sem er rétt fyrir utan vörina. Á blaðsíðu 31 er mynd og undir henni stendur: Jón þáði silunginn.